Dosendon äänikirja. Serhi Plokhi. Historian paluu. Venäjän sota Ukrainassa. Äänitys Silensio Helsinki 2024. Lukija Pertti Huuskonen. Omistettu niiden muistolle, jotka puolustivat vapautta, omaansa ja meidän. Alkusanat. Sodan järkeilyä. Venäjän hyökkäys yllätti minut Viinissä, entisen imperiumin pääkaupungissa, joka antoi toimillaan alkusysäyksen ensimmäiselle maailmansodalle ja jonka liittäminen muun Itävallan mukana Saksaan vuonna 1938 pohjusti toisen maailmansodan syttymistä. Uuden sodan tuulet olivat ilmassa, kun viiniläiset menivät maate illalla 23. helmikuuta 2022. Seurattuani huolestuttavia uutisia CNN:ltä toivoin jännittyneen tilanteen ratkeavan, vaikka minulla oli paha aavistus. Heräsin aamulla tavallista aikaisemmin kuuden maissa. Otin puhelimen käteen lukeakseni uutiset, mutta jostain syystä avasinkin sähköpostit. Sydäntäni kylmäsi luettuani yhden postin aiheen. Hyvä tavaton. Viesti tuli Harvardista kollegalta, jonka kanssa olin keskustellut uuden sodan todennäköisyydestä lokakuusta lähtien, jolloin hän ensimmäisen kerran varoitti minua mahdollisesta isosta selkkauksesta. Venäjä kokosi joukkoja Ukrainan rajan läheisyyteen, ja Yhdysvalloissa media oli alkanut uutisoida siitä lähes reaaliajassa. Toivoin joukkojen siirron olevan osa Venäjän kiristystoimia. Kollegani kuitenkin ajatteli, että nyt saattoi olla tosi kysymyksessä. Jo ennen kuin avasin sähköpostin, tiesin, että se oli tapahtunut. Hyökkäys, josta hän oli varoittanut. Avasin postin. Sen loppu kuului näin. Tästä ei hyvä seuraa. Joka päivä tulee erilainen sanoma. Tänään Yhdysvaltain tiedustelu ennustaa hyökkäystä, mutta saa nähdä, miten on huomenna. Toivottavasti olet ok Viinissä. En ollut ok. Jotain oli aloitettu, mutta en tiennyt mitä. Arvelin Putinin ja Venäjän hyökänneen Itä-Ukrainaan vuosien 2014-2015 taistelutantereille. Nämä ajatukset mielessä avasin toisen sähköpostin. Aiherivi oli tyhjä, mutta sen oli lähettänyt eräs kollega Dniprosta, joka oli ollut kaukana vuosien 2014-2015 sodan rintamasta. Sähköpostista ilmeni, että tällä kertaa kotirintamallakaan ei olisi turvallista. Valmistaudun lähtemään Dniprosta. Kenties voisin lähettää kirjojeni katkelmia sähköpostiosoitteeseesi, sillä en tiedä mitä on edessä ja saatan tässä mylläkässä menettää tietokoneeni. Kollega kirjoitti lisäten, käsikirjoitusten arvaamaton kohtalo sota-aikana on meille kaikille tuttu kokemus. Vastasin hänelle myöntävästi ja kiitin häntä siitä, että hän uskoi haltuuni keskeneräisen työnsä. Vasta sen jälkeen luin uutiset. Oli aloitettu täysimittainen hyökkäys Ukrainaan. Venäjä oli ampunut ohjuksia moniin kaupunkeihin, Kiovasta Dniproon, minun kotikaupunkiani Zaporizhzhiaa myöten. Tämä tuntui epätodelliselta. Soitin siskolleni Zaporizhzhiaan. Hän oli hereillä. Joissakin kaupungin osissa kuului räjähdyksiä, onneksi kaukana vanhempiemme talosta, jossa siskoni asui. Hän oli tyyni. Olin illalla soittanut hänelle ja neuvonut häntä tankkaamaan auton. Hän ei ottanut neuvostani vaarin, vaan ajatteli, kuten melkein kaikki ukrainalaiset, ettei Venäjä voi mitenkään aloittaa laajamittaista sotaa. Nyt se oli kuitenkin alkanut, eikä kumpikaan meistä ollut valmistautunut siihen. Meidän olisi elettävä päivä kerrallaan. Soitin vastedes hänelle kahdesti päivässä, aamuin ja illoin. Esitin aina samat kysymykset. Miten viime yö meni? Miten päiväsi meni? Hyvän yön ja hyvän päivän merkitys oli yhtäkkiä muuttunut. Yö oli hyvä ja päivä oli hyvä, jos sireenit huusivat, mutta taivaalta ei pudonnut ohjuksia eikä pommeja. Sinä ensimmäisenä aamuna puin ylleni valkoisen paidan ja blazerin. Olin menossa kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n arkistoon tutkimaan vuonna 1986 sattuneen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden kansainvälistä historiaa, joten asuni oli epätavallinen, ellei peräti outo.